Najprv som aj rozmýšľal, či zobrať votívne čítania, ktoré sa týkajú spomienky svätých Cyrila a Metoda, a teda ako v úvode bolo povedané, využívam tu možnosť, že to liturgická spomienka, nie teda sviatok alebo slávnosť, ktorú budeme v júli sláviť, takže využijem tú možnosť, aby som feriálne, teda tie napokračovanie bežné čítania vzal a spolu s vami ďalej knihou Genesis kráčal. Včera sme sa dostali na pomedzie prvej a druhej časti knihy Genesis, keď sa končí tá prvotná obrazná zvesť o stvorení sveta človeka, o ľudskej revolte, o tej podstate muža, ženy, o Božom zámere s človekom. No a na príbehu Kaina a Abela sme videli, akým spôsobom sa i to obrazné pozeranie na človeka ďalej rozvíja a vstupuje do druhej časti, keď sme včera i tými dvomi významami Kainovho znamenia skončili. Ja len teda tú druhú časť pripomínam, ktorej sa teraz nachádzame. Je to pohľad až po 12. kapitolu knihy Genesis na tzv. Prahistóriu. Teda nepozeráme na konkrétne historické veci, ktoré by sa diali, a nechceme tam hľadať, že čo ako presne sa dialo v konkrétnom historickom kontexte, lebo také tam nič nie je. Od 12. kapitoly od povolania Abraháma z Chaldejského Úru 1800 rokov pred príchodom Ježiša Krista, tak tam odtiaľ začínajú tie starozákonné dejiny spásy a ten konkrétny historický kontext, ktorý Pán i nám ponúka. To, čo dovtedy teda bolo zjavované, tá prahistória, nadhľad nad celú tú drámu od prvých ľudí rozvoja ľudskej civilizácie, ako civilizácia rastie a zároveň ako upadá. To, ako rastie pohľad na rozvoj starobilej civilizácie, to, ako upadá, akým spôsobom človek nezvláda tú revoltu rajskej záhrady, Bože, vypadni, zmem si tu Bohmi sami. Chceme sa ako bohovia správať a tie božské túžby rajské v nás zostávajú po dobre, po kráse, po láske, po šťastí, po dlhom, naplnenom, možno večnom živote a po tom bytostnom ľudskom naplnení, ale predsa práve tieto kapitoly od tej prvej časti knihy Genesis až po tú 12. kapitolu ukazujú veľmi plasticky, aká dráma sa odvíja, ako človek človeku vlkom sa stáva, ako sa šliape po ľudskej dôstojnosti, ako človek zlobou a neprávosťou, hriechmi svoju dušu i svoje skutky napĺňa. Takže v tomto kontexte je pohľad na všetko to, čo sa dialo. A v tomto slova zmysle už neriešim to, že či tá potopa bola lokálna, bola globálna, či nebola, ale vnímam, že jednoducho od tej 4. po tú 12. kapitolu nazeráme na fragmenty historické, veci symbolické a mnohorakú obraznosť, skrze ktorú Boh vyjadruje tú základnú zvesť pohľadu na ľudskú civilizáciu, na človeka a na tú biedu, keď sa od Boha odvracia, proti Bohu i proti blížnemu sa stavia. Trošku ma mrzí, že sme po tej 4. kapitoli do 6. 7. teraz skočili. Znova to prvé čítanie je poskladané z viacero úryvkov, lebo tam sme prekročili tú celú starobilú časť, ktorej sa vyjadruje i Kainovo pokolenie a jeho potomstvo, i to Setovo potomstvo. Na jednej strane, keď sa tu vyjadrujú také dve línie, tak je ukázané, ako sa rozvíja ľudská civilizácia, sú ľudia, ktorí sa naplno od Boha odvrátili a cestou zloby sa vyberali. A to Setovo potomstvo je pohľad na ľudí, ktorí si predsa len uvedomali, že na Boží obraz sú stvorený tu ten vzťah alebo závislosť od Boha a snažili sa i napriek svojej slabosti alebo hriešnosti takým či onakým spôsobom svoj život v tom vzťahu voči Bohu alebo v tom, čo mi svedomie hovorilo, nejakým spôsobom rozvíjať. Z toho Kainovho je tam vypichnuté Lamech a jeho synovia. Ako sa začína obrábať meď a železo a čo k tomu Lamech dodáva. Tu už nie je pohľad na Kaina, ktorý ľudem vyrvehelom zabijú ma za to, čo som spravil. To je pohľad na chlapa, ktorý vnímajúc, akú zbrán si môže vyrobiť, hovorí, jatka okolo mňa budú. Tak sa pomstím, kto by chcel čokoľvek zlé spraviť. Teda ten pohľad na človeka, ktorý to cestou zlobí a čím viac tých prostriedkov v rukách mám, tým viac dokážem druhým ublížiť alebo zlokonať. Keď zoberieme to Setovo potomstvo, tam sú tí ako Matuzalem napríklad. 900 ročkov si potiahne. Bolo, nebolo. Tu nejde o pohľad na človeka, ktorý tých 900 rokov na zemi zvládol. Ale o to obrazné vyjadrenie požehnaného života, ktorý bol naplnený. A teraz tá dĺžka nie je o tom, že tých 900 rokov by žil, A teda to už je samozrejme na skúmanie, buď pohľad obrazné vyjadrenie odmeny naplneného, požehnaného dlhého života, človeka, ktorý v bázni pred Bohom kráčal, alebo skôr pohľad na Matuzalemov rod ako taký, ktorý sa rozvíja v tom slova zmysle, že sa snažia žiť dobre podľa svedomia, rozlišovať, čo je dobré a čo zlé, zlého sa strániť a hriech nekonať. Že v tomto slova zmysle je tá obraznosť toho jeho veku ako pohľad na jeho rod, alebo na to, akým spôsobom kráčajú tí a Boh im ten život požehnáva, ktorí sa snažia zostať Bohu verný a o dobro sa snažiť. Keď hovorím Bohu verný, hovorím vo všeobecnosti, to nie je to, ako Boh vstupuje do Abrahamovho života. A tá komunikácia, ten vzťah vytvorený Jahve a Abraham, samozrejme vtedy ešte nepoznajúci jeho meno, je Asher Je Yahweh, ešte skôr. A toto vo všeobecnosti, po tej prvotnej revolte, tak človek vníma vzťah voči Bohu, alebo božstvu, a to, čo sa v jeho svedomí aj ozýva. No a takto postupne prichádzame až k tomu, čo sa týka tej potopy sveta, o ktorej sme dnes počuli. Predchádzajúci ju ešte také veci, ktoré by som predsa raz spomenul. Že sa tam vyskytujú Boží synovia, ktorí si brali ľudské ženy. Vyskytujú sa tam obri a tak ďalej. Hej, to je teda také dobré pole pre Denikena a spol, hej, teda, že ešte tie mimozemské civilizácie. Ale vysvetlenie je veľmi jednoduché. Tu jednoducho ide o to vyjadrenie ľudí, ktorí rôznym spôsobom žijú. Na strane jednej ten prekryv medzi tými setitmi, teda setovým potomstvom, sa snažilo o ten dobrý spôsob života a tým Kainovým potomstvom, samozrejme symbolika, teda medzi ľuďmi, ktorí sa o to dobro snažili a ľuďmi, ktorí cestou zloby, neprávosti kráčali. Ako i tá snaha o to dobro bola mnohokrát rozriedená a rozmielnená v tom, akým spôsobom v tých vzťahoch od toho dobrého odstúpili. No a ak to zoberieme z pohľadu archeológie, paleontológie, keď sme ich včera spomenuli, že tak veľmi zjednodušene sa dá povedať, že tá prahistória je nadľad nad tými tisícročiami homo sapiens sapiens, ako sa civilizácia rozvíja, je to, čo poznáme z paleontológie, akým spôsobom homo sapiens sapiens s inými druhmi sa i v tom plodení, alebo v takomto spojení prelína. Takže to sú viaceré línie, ktoré sú tam ukázané, takým spôsobom alebo akým spôsobom to ľudské bytie vtedy sa rozvíja. Keď ideme teda priamo už tejto potope, tak prvá vec, čo je tu treba vidieť, je, že to, čo sa v Starom zákone veľmi používa, a v Duchu svetom autor používa antropomorfizmy Boha. Teda ľudské vlastnosti vzťahnuté na Boha. Boh sa nahneval, Boh oľutoval, že stvoril človeka. Už o zjavenia vieme, pak absolútne bytie, vševediaci, nemerný a tak ďalej. Teda tie veci, ktorých samozrejme toto je v tom príkrom kontraste a tak ďalej. Nie. To ide o to použitie tých ľudských vlastností na to, aby sa vyjadrilo to, na čo Boh reaguje. Teda použitie ľudských vlastností na Boha, na vyjadrenie toho, čo je predmetom jeho pôsobenia. A to ide práve tá ľudská neprávosť a zloba ako taká. Takže vyjadrenie toho Božieho hnevu ako vyjadrenie práva trestu alebo Božieho súdu vzhľadom na všetky tie neprávosti alebo zlobu alebo i tú krvavosť alebo tie zverstvá, ktoré ľudia dokázali konať. Vyjadrenie spravodlivého Božieho súdu, ktorý právom by mohol na človeka a na ľudskú civilizáciu doľahnúť. Toto je to prvé. Na margo toho, čo predtým bolo predstavené, ten Boží hnev, to Božie, že oľutoval, je vyjadrením, áno, ten človek sa vyberá cestou, ktorá, ak by nebolo Božieho milosrdenstva, je cestou zatratenia. Smrti, odsúdenia človeka. Potom vlastne ten Noé, ktorý našiel milosť u Pána. Tá časť je tu prekročená trošku ten opis toho, čo v tých ďalších veršoch, ktoré tu nezazneli, boli vyjadrené, teda pohľad na Noéma, a teda nielen na neho, ale on predstavuje ľudí, ktorí sa predsa len v tej vtedajšej biede a v tom ľudskom marazme snažili zostať verní svedomiu a to tajomstvo Boha alebo božstva vnímať a nejakým spôsobom dobre žiť. Teda vyjadruje ľudí, ktorí majú tú odvahu alebo tú snahu, chcú to Božie naplniť. A tu už začína to, čo neskôr naplno je vyjadrená tá spravodlivosť Božieho súdu. Spomínam si Jeremiáš, keď im vyčíta, že nie, že vaši otcovia jedli plánky a vám trpnú zuby. Teda, že vaši otcovia hrešili a vy za to trpíte v babylonskom zajatí. Nie, Boh na každého zhliada na všetko to, čo každý sám za seba koná. Hej. Teda aj v tomto slova zmysle, že to nie je o kolektívnej vine, ale o tom rozlišovaní, kto akým spôsobom sa voči Bohu, voči blížnym okolo seba stavia. Teda vyjadrenie, no ako predstaviteľ tých, ktorí sa snažia to cestou Božou kráčať. To všetko, čo mám zjať, jednoducho to, čo v plnosti v Rímanom 8. kapitole Pavol píše, keď opisuje, že stvorenie túžobne vzdychá, kým sa nezjavia Boží synovia. Lebo to stvorenie sa topí v pôrodných bolestiach. Pohľad na stvorený svet, ktorý je súčasťou Božieho zámeru s človekom. Ten zámer, ktorý sa naplňa v knihe Zjavenia, 21. kapitola, Nové nebo, nová zem. Teda završenie sveta ako nie zničenie tohto sveta, ale pretvorenie celého univerza na spôsob Kristovho osláveného tela. Ten dar večného života. V tomto slova zmysle ten svet nemá byť zničený, ale on kráča ďalej ako súčasť toho stvorenstva v tom zmysle človeka alebo ľudského bytia ako vrchorov stvorenstva a toto všetko, aby potom raz bolo vykúpené a malo naplnenie i v tom novom nebi, v tej novej zemi. V tom završení celej histórie univerza a toho stvoreného sveta. Po 7 párov z tých čistých a tak ďalej, teda tá sedmička sa tu a 40 vyskytujú vo veľkom počte, množstve. Sedmička vyjadrenie plnosti toho, čo z toho stvoreného je zaté do tej archy, hej? 7 dní má potom na to, kým príde v dážď a bude pršať a potopa začne. Teda tá plnosť toho času, aby človek, ktorý sa snaží o to Božie, nemajúci tú možnosť Božieho trestu, sa snažil pripraviť a snažil sa obstáť a podľa toho Božieho slova aj žiť. A potom 40 dní, 40 dní, keď prší, teda 40, ako tá biblická starozákonná cifra, ktorá vyjadruje, alebo teda hodnota, ktorá vyjadruje plnosť času, naplnenie diela, završenie určitého diela. Plnosť trestu, plnosť súdu, plnosť odsúdenia. Hej. 40 dní, 40 rokov, 40 týždňov, 40 mesiacov. Stále sa to ide aj starým zákonom, aj evanjeliom, ako to túto symboliku plnosti používa Pán. Teda sedmička, ktorá vyjadruje to niečo celé, čo Boh berie, alebo prekračuje cez ten trest. Na stane druhej, to všetko, čo hynie, okrem tých siedmých, symbolicky siedmých párov, je vyjadrením, ako ten ľudský hriech a zloba dolieha na tento stvorený svet. Rozmer hriechu a to všetko, čo v súčasnosti sa veľmi pretraktuje v kontexte ekológie a podobne. To hebrejské radák z prvých dvoch kapitol a viarie šúch na vyjadrenie toho pastierského spôsobu starostlivosti, toho, čo je nám zverené, aby sme sa o to starali a to rozvíjali. A tu tým hriechom i toto je porušené. Aj predmetom tej potom. A tých siedmých párov z každého toho čistého, ako keby vyjadrené, áno. Napriek tomu je tu plnosť toho, čo Boh chce zachrániť. A priviesť až tomu túžobnému naplneniu celého stvorenia. Keď sa zjavia tí vykúpení a príde dar večného života. No a ešte tá sedmička toho Noéma a jeho blízkych, ktorí sa mali pripraviť na ten čas alebo na to, ako príde ten Boží súd alebo Boží trest. Voči tomu, čo nie je spravodlivé, čo je hriešne, čo je plné neprávosti naplnené. A potom tá plnosť, tá definitívnosť Božej záchrany i Božieho odsúdenia. To, čom Boh spásu definitívne dáva, to, v čom Boh zatracuje, je lepšie povedané, čom ten spravodlivý Boží súd nastane, a jeho ovocím pre tú veľkú neprávosť a zlobu je aj zatratenie. Ak ste si všimli, tak používam tu i ten aspekt, ktorý som pred minulý týždeň vyjadril, že to autentické čítanie Svätého písma je vždy v kontexte. Len časť z toho, čo som povedal, by som mohol povedať, keby som to mal vyjadriť v tom kontexte ľudí, ktorí, ako sme povedali, tých 700-600 rokov pred Kristom postupne tú knihu Genesis z tej ústnej tradície do písanej formy dostávali. Teória prameňov, hej a tak ďalej, toto všetko, akým spôsobom sa to spája a vytvára. Teda už ten kontext ľudí, ktorí to slovo dostali, tú retrospektívu z knihy Genesis prijali a ceste starého zákona už časť týchto obrazov vnímali a si uvedomovali. Teda nie, že kedy, aká tá plná podoba bola a čo to pre nás znamená, pre našu vieru v Jahveho a pre naše konanie a život, ku ktorému nás Boh vedie. A podobne, oveľa viac potom v tom kontexte Evanjelia a Kristovho vykúpenia, preto som sa nebal spomenúť aj knihu Zjavenia a aj list Rímanov 8. kapitolu, aby naozaj to, čo v knihe Genesis bolo takto zjavované, sme si dokázali uvedomovať v novozákonnej perspektíve. A videli v tom tú výzvu, to pozvanie, to volanie, tú optiku Božiu nazerať na drámu tohto sveta, vedieť rozlišovať, vedieť vnímať, čo je dobré, čo je zlé a sa k tomu správnym, pravdivým spôsobom stavať. A zároveň i tých 7 dní Noé má využiť ten obrazný čas nášho putovania tu na zemi, aby sme dozreli a boli pripravení. A chápali, že skrze tú archu zmluvy i skrze krst, ktorý sme prijali a moc Svätého Ducha, i my prichádzame. K tomu, aby prišla olivová ratolesť, pomazanie Svätého Ducha, vody ustali a človek zakúsil dar večného života, ktorý sme od Krista prijali. Amen.